Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ESG podcastu, který pro vás natáčíme v Econews. Naším dnešním hostem je Zuzana Filipová, která má v Moneta Money Bank na starosti mimo jiné ESG problematiku. Vítám vás tady, Zuzko.
Pěkná odpoledne, Martino, děkuji za pozvání.
Není zač. A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Začnu úplně od začátku, Zuzko, jak jste se vlastně dostala k ESG?
No tak asi to nebude překvapení, že náhodou, protože ESG je vlastně velmi nová forma biznesu nebo celkového chování firem. My jsme tady historicky měli něco, co se jmenovalo CSR. Asi si to všichni pamatujeme, že to v podstatě byl pohled na to, jak se firmy chovají, řekněme, odpovědně ke svému okolí. Většinou to spíš byla, řekněme, záležitost, která se orientovala na filantropii. A tato záležitost se dělá většinou, neříkám, že to je vždycky, ale většinou, řekněme, v nějakých velkých firmách, národních nadnárodních korporacích společně s komunikací. Vzhledem k tomu, že já jsem profesí, řekněme, PR specialista, PR manažer, vedu komunikaci v Monetě již 5. rokem, tak pode mnou bylo právě i oddělení CSR. A tak, když v roce 2019-2020 začala být aktuální otázka ESG, protože samozřejmě Evropská směrnice pomalu, ale jistě začínala spatřovat světlo světa, tak bylo na snadě, že se tato záležitost a tato role musí zhostit i někdo u nás. A tak nějak, protože v té době nikdo pořádně nevěděl, co všechno vlastně bude to ESG, tajemná to zkrátka v sobě obsahovat, tak se tak nějak logicky předpokládalo, že by to tak nějak mohlo vlastně vycházet z toho CSR. Tudíž ta role toho ESG manažera, chief officera, jakkoliv tomu budeme říkat, tak tak nějak logicky spadla na mě. A pokud se ptáte, jestli jsem si to vybrala dobrovolně nebo nevybrala, což jako chápu jako nějakou podotázku, tak je to určitě výzva, protože je to nový obor, má to obrovskou budoucnost i vzhledem k tomu, jaké závazky vlastně Evropská unie si vytýčila do budoucnosti, tak si myslím, že to je obor, kde již nyní vidíme, se vyučuje na vysokých školách, je to v podstatě jednoznačně profesní obor, který má svoji budoucnost. Takže pro mě to byla jednoznačně profesní výzva.
Tak je to šíleně moc práce. Jako neumím si vůbec představit, jak se to dá zvládat v jednom člověku. Ještě k další práci.
No určitě ano. Samozřejmě, kdybych neměla okolo sebe tým skvělých profíků, kteří jsou svědomití, pečliví a hlavně nadšení, tak by to asi v jedné osobě nikdy nešlo zvládnout. Na druhou stranu je to vždycky jenom, řekněme, nějaká práce, která má nějaký svůj procesní vývoj. Určitě musíte mít nějaké nastavené limity nějakého projektového managementu, řekněme, vědět, kdy se odevzdávají termíny, mít nějaké základní jako svědomité charakteristiky, které určitě se předpokládají, ale dá se to zvládnout určitě.
Když teď půjdeme konkrétně k té problematice, vlastně s tím, jak banky musí reportovat data, vykazovat například, jaký podíl jejich portfolia je zelený, potřebují údaje od svých klientů, od podniků, které vlastně mají ve své správě, což je podle toho, co víme, asi ten hlavní problém, prostě sesbírat ta data, hlavně u těch menších a středních podniků, který vlastně na to nemají kapacity, nemají znalosti, nemají finance. Jak se s tímhle vypořádáváte? Protože vy máte asi hlavně ty menší a střední podniky.
No, dobrá otázka, Martino. My jsme vlastně opravdu velmi specifický subjekt na tuzemských poměrech a možná i řekněme na světových poměrech, protože my jsme firma, která je kotovaná na pražské burze cenných papírů, to znamená, naše akcie jsou veřejně obchodovatelné. Na druhou stranu, my nejsme klasická nadnárodní bankovní korporace, jaké známe u nás například Česká spořitelna nebo Komerční banka, které mají své matky, pokud to mohu takhle říci. A tudíž my i v našem portfoliu se orientujeme velmi, velmi výhradně, ale velmi majoritně na živnostníky a na malé podnikatele. My jsme historicky agrobanka, vyrostli jsme na jejich základech, tudíž v našem portfoliu je nějakých 36% zemědělců a farmářů. A to jsou většinou malé rodinné firmy. Nejsou to ty velké konglomeráty, pokud mohu použít to slovo. To znamená, že ono je velký rozdíl mezi velkou firmou, která má armádu expertů, samozřejmě velký budget na to, aby si mohla ta data schánět, aby si mohla počítat vlastní uhlíkovou stopu. A mezi rodinným pekařstvím někde na předměstí Valašského Meziříčí, kde je vlastně táta, který peče housky, máma, která se stará o účetnictví, většinou to tak bývá, a synové, kteří ty rohlíky rozvážejí nebo prodávají na krámě, a tam samozřejmě jste v situaci, kdy přijít s požadavkem dodání dat na uhlíkové emise velmi, velmi problematické.
Dneska to nicméně po nich ještě nechcete, nebo jaká je dneska vlastně ta situace?
My to u nich určitě nechceme, protože my samozřejmě můžeme, jakožto firma nebo společnost, která už vlastně spadá do té první povinné skupiny reportujících podniků, protože takzvané CSRD, ta evropská směrnice, platí od roku 2024, to znamená, my příští rok už budeme muset reportovat za letošní rok vlastně první data. Nicméně i v tomto případě je tam, řekněme, nějaké překlenovací období, kdy my můžeme vlastně odhadovat. Tam se je zajímavé to, že se vlastně hodnotí i třeba, dejme tomu, emise uhlíku nebo spalin se odhadují a škálují na škále od 1 do 5, přičemž jednička je 100% vědomost toho daného data, prostě té metriky, a 5 je čirý odhad. Samozřejmě ta jednička je perfektní a skvělá pro energetický sektor, protože tam už se samozřejmě i vzhledem a v kontextu emisních povolenek ty emisní stopy počítají už řekněme 10-15 let. Nicméně v tom zemědělství je to čirý odhad. To znamená, my samozřejmě v tuto chvíli to po našich klientech nechceme, ale v tuto chvíli už s nimi začínáme aktivně hovořit o tom, že to v blízké budoucnosti bude určitě potřebovat.
Je nějaké datum, kdy to budete potřebovat 100%? Já nevím, teď jak jsou tam ty data vlastně, kdy se to začne týkat těch menších a středních podniků, což je za nějaký 4 roky, myslím.
Je to odstupňováno, protože směrnice dopadá postupně. Je tam datum nebo rok 2026, který vlastně dopadá na takzvané SME firmy. Ale jsou to, pozor, zase SME firmy, které jsou kotované na burzách. To znamená, zase ten rozptyl těch firm, kterých se to opravdu dotkne, nemusí být i na české poměry tak veliký. V podstatě já v tuto chvíli se nedokážu úplně přesně vybavit, která z firem, které jsou kotované na burze, spadá do segmentu SME. Nicméně musíte si uvědomit, že je to takzvané domino efekt, nebo takzvaný domino efekt. To znamená, že my ti klienti to na jednu stranu nejsou povinni reportovat sami, ale my to samozřejmě od nich my to od nich potřebujeme, to znamená dříve nebo později oni se dostanou do situace, kdy my s nimi opravdu ten dialog budeme muset zahájit a v mnohých případech už jsme i zahájili.
A jaké jsou zatím ty reakce?
No, samozřejmě je to, odvisí to případ od případu, jsou tací, kteří si to uvědomují, a samozřejmě jsou situace, kdy i někteří z těch podnikatelů sami aktivně hledají řešení, hledají cestu, protože i oni chápou, že ta transformace na tu, řekněme, zelenou ekonomiku má budoucnost a je to určitá kompatibilní výhoda. Jinými slovy, pokud vám nyní ujede ten vlak, tak ho za těch 5 let už nemusíte dohonit. A pak jsou samozřejmě takový ti zarytí negativisti, pokud to mohu takhle říct, kteří na tím mávají rukou. No, těžko hodnotit.
A konkrétně pro SMIčka máte něco připravenou?
Děkuji za tu otázku. V tuto chvíli vlastně pro vás mám takovou hezkou aktuální novinku, kterou jsme chtěli zveřejnit nebo zveřejníme v následujících dnech. My jsme v minulý týden podepsali smlouvu s Evropskou investiční bankou na finanční podporu ve výši 100 milionů eur, což je nějakých 2,5 miliardy korun. Pod podmínkou, že 12,5% z této částky budeme alokovat výhradně na zelené produkty, zelené úvěry pro naše, řekněme, SME klienty. My jsme se rozhodli zcela dobrovolně, že k těmto 12,5% dáme, zmečujeme to, jak se říká lidově, to znamená, přidáme našich vlastních 12,5% stejný objem peněz, což už jsme na nějakých 700 milionech korun, které bychom rádi alokovali tento rok do financování nebo do nabídky financování zelených produktů pro náš sektor komerčních malých klientů, respektive malých firem a živnostníků. Takže určitě ano, těch příkladů budeme mít určitě víc a víc, ale toto je taková ta první hmatatelná věc pro tento rok.
A zelených produktů, to znamená třeba na transformaci, nevím, malého podniku na zelenou energii, dejme tomu na soláry nebo
typově? Ano, my jsme vlastně už v loni nabídli našim klientům z komerčního sektoru takzvaný zelený úvěr, který je alokován nebo je určen na právě, řekněme, modernizaci, zelenou modernizaci jejich provozů, to znamená tepelná čerpadla, fotovoltaické panely a podobně, kde jsou zvýhodněni 1% oproti klasické úrokové sazbě na ten úvěr, to znamená i toto vlastně už nějak v portfoliu máme. Toto, co se nyní podařilo dojednat s Evropskou investiční bankou, tak si myslím, že na tuzemském bankovním trhu unikát. A my se těšíme na to, že tuto atraktivní nabídku, řekněme, až představíme našim klientům, tak se to setká s nějakým ohlasem.
Vlastně bankovní asociace vytvořila takový dotazník pro malé a střední podniky, který bude využívat, myslím, 6 bank. Ty data pak budou vlastně sdílet, aby se tím vlastně určitým způsobem snížila administrativní zátěž pro tyto malé a střední podniky. Vy se toho, myslím, neúčastníte. Jdete se teda svou vlastní cestou a proč vlastně?
Přesně tak. Právě z těch důvodů, které jsem tady před chvilkou naznačila. My jsme malá banka, relativně malá banka, která se orientuje na malé podnikatele a živnostníky. A při vší úctě ke kolegům v České bankovní asociaci, upřímně řečeno, není to nic tajného, my jsme to tam několikrát s nimi debatovali v těch pracovních komisích. Ten dotazník, který vzniká, je orientován z hlediska toho komerčního segmentu především právě na ty velké korporace, které mají naše řekněme, konkurenční banky na tuzemském trhu ve svých portfoliích. Což znamená na konci dne, že vlastně ten dotazník pro nás není absolutně relevantní, protože žádným způsobem neobsahuje a necílí na klienty, které máme v portfoliu my. Jinými slovy, my jsme se rozhodli, že vytvoříme, řekněme, nějakou naší vlastní verzi našeho dotazníku, která bude více zaměřená na potřeby našich klientů. A co se týče, řekněme, nějakého měření nějakých potenciálních rizik, dopadu vlastně činnosti té dané společnosti nebo živnostníka na životní prostředí. Přičemž jsme tím jednoduchým schématem nebo tou metrikou, kterou používáme nebo budeme používat, tak je, jestli opravdu ten živnostník nebo ta firma má aktivitu nebo obchodní aktivitu, která má nějaký výrazný dopad na to životní prostředí. Protože hovořila jsem tady o pekaři z Velkého Meziříčí nebo z Valašského Meziříčí, tak se k tomu příkladu můžeme vrátit. Představte si, že v dotazníku právě u toho rodinného pekařství bude otázka, jak se vyrovnává s biodiverzitou. Tak můžeme si sednout bankéř a pekař a říct si, fajn, tak tam napiš, že pěstuješ nebo chováš včely. Teď o tom mluvám se, lingvisti mě určitě opraví, protože včely se pěstují. Ale vlastně to nebude naprosto relevantní k tomu, co vlastně potřebujete z těch, v tom kontextu těch dat získat. Takže my se vlastně nebudeme ptát našich klientů typicky třeba například toho pekaře, jestli nějakým způsobem jako má nějaké aktivity, které jsou v kontextu nebo jsou materiální v rámci nebo v kontextu té biodiverzity, ale budeme se ho ptát pouze na ty věci, které opravdu s tím dopadem na tu klimatickou změnu souvisí. Takže my určitě jdeme touto cestou a doufám, že budeme v této cestě úspěšní.
A budete to mít taky nějak, jako dá se na to využít vlastně nějaký digitální nástroj nebo nějak to automatizovat, protože si neumím představit, že se takhle budete ptát jako
ano,
jednoho klienta.
Určitě ano, dobrá otázka, samozřejmě budeme to dělat automatizovaně. Je to rozhodně cíl a naše strategie, v tuto chvíli na tom velmi usilovně pracujeme interně, abychom toto měli vlastně tyto postupy automatizovány.
A jak jste vlastně zmínila těch 36%, že jsou zemědělci, farmáři, tam to vlastně asi taky může být docela zajímavý i podle toho, jako vlastně jestli jsou živočišná výroba, kde ty krávy a podobně jako určitě ten dopad mají nebo rostlinná výroba, kde to asi možná bude úplně něco jiného.
Samozřejmě, tam můžete ten materiální dopad jako opravdu, tam opravdu to jsou ty, to jsou ty pomyslné váhy. Na jednu stranu vy máte to zemědělství v tom, řekněme, živočišném sektoru, kdy jak praví klasik krávy prdí a tím pádem produkují metan. A na druhé straně vy ale pěstujete nějakou rostlinnou výrobu, stromy, byliny, cokoliv, co vám zase, ale samozřejmě to klima nějakým způsobem má na to pozitivní vliv. To znamená, že tam se musí opravdu vážit, je to určitě materialita, je to pro nás důležité a určitě nějakým způsobem k tomu budeme muset přistupovat. Otázka samozřejmě je, pardon, že vám do toho ještě skáču, jak se k tomuto vlastně i segmentově postaví legislativa, především ta evropská, protože pokud určitě si dobře pamatujete, tak právě otázka zemědělství a vůbec jako agro sektoru je jeden z takových těch velkých problémů, který před Bruselem ještě stojí a musí ho vyřešit.
Ještě když se vrátím obecně k těm klientům, budete, aby s váma vlastně spolupracovali, aby třeba měli nějakou motivaci. Platí tam ta finanční motivace, že teda budu dodávat data, budu se snažit dekarbonizovat jí nějakou tou cestou, dostanu potom od banky, tedy potažmo od vás, lepší úvěr?
Já bych to viděla asi tak, že my přemýšlíme spíš tou cestou té, řekněme, motivace pozitivní, Umíme si představit situace, kdy budeme společně s našimi klienty nastavovat způsob finanční pomoci nebo financování, úvěrování, jakkoliv budeme říkat. A mimochodem to není novinka, to už jako některé banky dělají ve světě, je to poměrně, nechci říct osvědčený, ale už to není nic nového a převratného. Úvěrování, které bude navázáno třeba na nějaké udržitelné cíle OSN, určitě víme, že máme nějakých 17 základních cílů, a v rámci toho úvěrování bude vlastně ten obchodní cíl, ten podnikatelský, ten business plán, který vlastně je tím meritem pro to získání toho úvěru, tak bude navázán na nějaký, řekněme, klimatický cíl. Jinými slovy, pokud budete mít v portfoliu středně velkého podnikatele, který bude chtít modernizovat svoji provozovnu, tak tím klimatickým cílem může být, tou modernizací snížím dopad své emisní stopy třeba o 25% do 5 let. A toto navázání toho obchodního cíle na ten klimatický cíl může být pro banku tím momentem, kdy bude vlastně po, řekněme, tom období, které bude zakotveno v tom cíli, přistupovat po splnění k bonusové sazbě pro další období, anebo naopak k malusové sazbě v okamžiku, kdy se vám ten cíl nepodaří splnit.
Je to něco jako pojistky na auto třeba?
Ano, může to takhle být, přesně tak, ano, přesně. Já neříkám, není to nic nového pod sluncem.
Jasně. A tohle to bude asi nabíhat postupně teďkom, prostě jak nejdřív se budete vlastně s těmi klienty bavit, zjišťovat tu situaci vlastně, ano. V jaké jsou situace.
Ano, je to tak, v podstatě každému takovému rozhodnutí v životě předchází analýza statusu quo, to znamená i my momentálně jako v podstatě hovoříme s našimi klienty, ptáme se, máte data, nemáte data, budete data sbírat, jakým způsobem sbírat budete, a na konci dne samozřejmě tou následující stopou, aktivitou bude přistupování třeba k těmhle motivačním postupům.
A vy vlastně zároveň jako banka musíte vykazovat ten určitý podíl vlastně zelených aktiv. Jednou jsem tady měla vlastně Juliana Tota z ISFC a ten vlastně říkal takovou zajímavou věc, že ten tlak bude vlastně takový reputační vlastně svým způsobem i na banky a že i pak ta banka se možná bude snažit třeba i trošku ten svůj biznis jakoby pootočit, aby prostě tohleto číslo vlastně vycházelo líp, to znamená se podívat do toho portfolia, co tam má, a když to bude vycházet moc hnědý, tedy když to přeženu, tak vlastně se bude snažit trošku jakoby to změnit, jestli, jak to vnímáte tohle?
Určitě může toto do určité míry být reputačním rizikem v budoucnosti určitě. Teď se musíme bavit o tom, jak velkým rizikem je to momentálně, jak velkým reputačním rizikem to může být v nějakém střednědobém horizontu a jak velkým reputačním rizikem v dlouhodobém horizontu. Zatímco dlouhodobý horizont, tam není pochyb o tom, že toto samozřejmě bude velké téma, tak samozřejmě i s ohledem na, řekněme, současné debaty, nedávnou energetickou krizi, řekněme, obrovské problémy ze soběstatečností České republiky, je otázka, zda v některých očích některé části veřejnosti ta pomyslná hnědá labuť na tom rybníčku nemůže být do určitý míry nějakou konkurenční výhodou pro určitou část zase odborné veřejnosti, pokud to takhle chcete.
Jasně. Ještě když se vrátím k legislativě, jak jsme tady zmínili, letos vlastně začala platit ta směrnice o nefinančním reportingu CSRD. Pro vás tohle znamenalo přesně nějakou změnu? Vy jste vlastně zmiňovala, že dokončujete teď asi report za loňský rok.
Je to tak, v tuto chvíli dokončujeme report za rok 2023, který bude vlastně spatří světlo světa, nebo zveřejníme ho teď na konci března, ale samozřejmě paralelně s tím my už jsme v plné práci na letošním reportu, právě protože ten podléhá už poprvé tomu mandatornímu nebo těm mandatorním požadavkům vyplývající ze směrnice CSRD. No, my v tuto chvíli procházíme poměrně náročným procesem takzvané dvojí materiality, což je jedna z věcí, která vyplývá z té směrnice, kdy si musíte stanovit, do jaké míry jsou jaká témata materiální pro vás jako pro firmu. A na základě výsledků této materiality si vlastně stanovujete nějakou strategii k tomu, jakým způsobem se chcete ubírat dál v rámci právě plnění těch klimatických cílů. Z hlediska nebo k vaší otázce, jestli se změnilo něco v chování k vůči našim klientům, tak právě proto, že my v tuto chvíli procházíme tím procesem, tak my jsme i naše klienty zapojili vlastně do toho procesu té dvojí materiality, protože jednou ze součástí této analýzy, pokud budeme o tom hovořit jako o analýze, tak je takzvaný dialog se stakeholdery a mezi ní patří i naši klienti, jak z řad fyzických osob, tak z řad komerčních zákazníků. To znamená, my jsme je oslovili zhruba před půl rokem opět dotazníkem, protože musíte. A tam jsme velmi jasně deklarovali nějaký náš zájem, aby se i oni zapojili vlastně do toho dialogu s námi a řekli nám, jakým směrem se má moneta ubírat, co má dělat pro to, aby oni byli spokojenější. Teď se opravdu bavíme v kontextu toho ESG, nikoli v toho obchodního modelu. A co naopak pro ně není naprosto materiální záležitost. Takže to byly věci, které pro nás byly i do určité míry překvapivé. Nicméně samozřejmě stakeholder dialog je věc jedna, směrnice je věc druhá, takže ano, pro ně jako pro klienty se v tuto chvíli nic zásadního neděje, protože tím, že s nimi navazujeme ten dialog, tak to není nic, že bychom nasazovali jinou úrokovou sazbu, protože nejsou zelení, to určitě ne, ale jak už jsme hovořili předtím, rozhodně v velmi blízké budoucnosti se o těchhle těch jakoby našich věcech začneme bavit.
A vzešlo z toho něco zajímavého, jak jste říkala, že něco bylo i překvapivé z toho dotazníku?
Bylo, já bych to teď nechtěla úplně asi říkat, protože se přiznám, že jsme teď v situaci, kdy opravdu ty city materiální záležitosti opravdu stanovujeme a nechtěla bych předbíhat, děkuju.
Ta směrnice je vlastně poměrně komplikovaná, u nás se přenáší vlastně do legislativy zákonem o účetnictví. Vlastně to poměrně i dlouho trvalo, než jsme měli tady něco na stole v České republice. Jak v tomhle směru hodnotíte vlastně tu pomoc státu nebo té státní aparatury úřednické, kdy sice o něčem se mluví, jako že by tady snad mělo existovat nějaké, jako nějaký web, nějaký kontaktní místo, aby něco bylo čitelnější, ale nevím, jestli už se to teda stalo, nic jsem nezaznamenala.
No, tady aniž bych chtěla nějakým způsobem nasazovat někomu nějakou psí hlavu, tak opravdu nějakou větší snahu ze strany vládních orgánů zatím nevidíme. Byť se to teda i toto se trošičku mění, možná právě proto, protože ta transpoziční období není zas tak dlouhé a jak jste sama dobře řekla, tak ta směrnice se transponuje do zákona o účetnictví, to znamená i náš český právní řád na to musí nějakým způsobem reagovat a proto reagovali, bych si troufla tvrdit, i samozřejmě naše státní instituce. My v tuto chvíli spatřujeme asi největším problémem absenci, řekněme, nějakých větších pobídek ze strany státních institucí pro to, aby se rozhýbala ta pomyslná kola té ekonomiky, která by vedla k tomu, přetransformování té špinavé hnědé ekonomiky, pokudže budeme mluvit o tom, že Česká republika je zdrojem, řekněme, nějakých emisí, protože tady má historicky nějaké zkušenosti s těžkým průmyslem, s hutnictvím a podobně, do té zelené zóny. A pakliže banky byly ze strany Evropské unie posazeny do té první skupiny institucí, které budou povinny vlastně reportovat a chovat se podle ESG, právě proto, že pro transformaci potřebujete peníze a peníze mají banky, takže právě to byl takový ten logický krok ze strany Evropské unie, tak banky sice ty peníze mají, ale občas potřebují záruky. A potřebují záruky právě v případě, kdy hrozí, řekněme, riziko selhání toho trhu jako takového, protože ten není sám o sobě schopen se, řekněme, zafinancovat nebo ufinancovat tu záležitost. A možná i tady v tomto kontextu my napjatě hledíme vzhůru do Poslanecké sněmovny, kde by možná mohl spatřit světlo světa zákon o Národní rozvojové bance, která by mohla být právě, nebo sehrát tu klíčovou roli té instituce, která by byla nebo dávala ty záruky tomu soukromému bankovnímu sektoru proto, aby ten bankovní sektor mohl pomoci české ekonomice, respektive českým komerčním subjektům k tomu, aby se vlastně na tu cestu té transformace k té zelené ekonomice dostali.
A jak by ty záruky jako by mohly přesně vypadat, nebo aspoň trošku víc přesně?
To já bych asi úplně nechtěla tady teďko specifikovat, protože konec konců, kdo jsem já, bych tady stanovovala nějaká pravidla.
Nebo co byste uvítali přesně?
Ale my bychom asi určitě uvítali, řekněme, nějakou větší aktivitu na poli státních dotací, dotačních titulů. Máme tady modernizační fond, máme tady několik dotačních titulů. Já bohužel vidím, že za 35 let, 40 let, 30 let existence, řekněme, nějaké dotační politiky nebo 20 plus dotační politiky je trh s dotačními tituly, pokud mohu to slovo použít, roztříštěný. My vlastně nemáme jedno centrální místo v České republice, kde byste se prostě podívala do nějaké evidence, do nějakého systému a ten by vám řekl podle sektorů, kolik dotací, v jakém objemu a na co jsou vypsány. Každé ministerstvo si to dělá takzvaně po svém, každé ministerstvo na to čerpá nějaký dotační nebo má nějaké penzum nějaký dotační titulů a je v tom poměrně dost jako nejasno. Druhá věc je samozřejmě, řekněme, ta rychlost, flexibilita českých orgánů reflektovat nebo vůbec reagovat na nějaké evropské dotační výzvy a evropské motivační programy, aby to transponovalo vlastně do toho českého prostředí. A ubývá nám čas. Utíká nám čas, který už nám potom nikdy nikdo nedá. Takže asi touto cestou, pokud mohu nějaké výhrady říci, tak se určitě ubíráme.
Možná právě ty SMIčka, jak jsme tady zmiňovali, to znamená malé a střední podniky, jsou zase ty, které jsou vlastně na tom systému nepřehledném, roztříštěném nejvíc byti, protože ty prostě nemají kapacity na to si zjišťovat, kde na co mají nárok, na rozdíl od těch velkých podniků, které buď si to zaplatí ty poradce, anebo na to teda mají vlastní lidi.
Je to určitě tak. Já mohu jeden příklad za všechny asi, který bude srozumitelný pro všechny posluchače, tak mohu dát průkaz energetické náročnosti budov, což je věc, která tady je legislativně ukotvená 15 let. Teď prosím, neberte mi za slovo, odstřílím to tady od boku. Ale bohužel ten průkaz neobsahuje některá relevantní data, která jsou nyní velmi potřeba, což je třeba zrovna ta uhlíková emise. Slovensko to má, Belgie to má, Maďarsko to má ve svých PNBčkách, Česká republika nikoliv. To znamená, my na jednu stranu máme vlastně zákon o energetické náročnosti budov, máme nějakou povinnost pro budovy, které jsou od nějakého roku postaveny, že musí tento průkaz mít. Když se odmyslí to, že tedy ten práh je tuším nějaký rok 1924, teď mi opět nepamatuju si to úplně přesně, tak tady máme nějakou šedou zónu, která je jasně daná v nějaké energetické náročnosti, ale vlastně ten průkaz tam nedává ta relevantní data, která potřebujeme mít. A to je třeba i věc, na které se dá teoreticky stavět v jakékoliv skupině komerčního sektoru, i u malých podnikatelů, i u živnostníků, ale pokud tam ta data nemáte, tak je nemáte odkud brát.
Jasně, rozumím. Tak Zuzko, budu držet palce, ať v tomhle směru, ať je lépe. Děkuju moc za rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání, Martino, a přeju pěkné odpoledne.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast, případně na našem webu www.econews.cz. Můžete nás také sledovat na našich sociálních sítích, zejména na LinkedInu. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu ESG podcastu. Naslyšenou.